Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje.
Roman Žana Dormesona, Otići ću jednog dana ne rekavši sve. Glava peta, u kojoj mobilni telefon zamenjuje brojanice. Na ovaj svet dospeo sam u vreme kada su mnoge stvari iščezavale, a mnoge druge se pojavljivale. Dogodio se crni četvrtak Wall Streeta, depresija, propast banaka, nezaposlenost, inflacija. Dogodio se i komunizam, fašizam, nacionalsocijalizam. Dogodio se rat, gulag, Shoa, crveni kmeri, Ruanda. Dogodio se izvestan napredak koji istovremeno seja oduševljenje i strah. Dugo je sutrašnjica ličila na jučerašnjicu, a onda se istorija iznenada prepala. Šta se to toliko promenilo od vremena Plessile, Vodreja, mog detinjstva, od početka onog veka? Odgovor ne izaziva sumnju. Ono što se promenilo, to je mesto nauke i njene kćeri, tehnike. Nauka i tehnika su isprednjačile u odnosu na prirodu, vlast, poeziju, filozofiju i religiju. To je suština priče. Nauka i tehnika su nam poremetile život. Počinje sa kolom godišnjih doba, dana i noći, sa strahom od večeri koja pada, od groma i grmljavine, od sunčevih pomračenja. Nastavlja se sa posmatranjem sunčevog i mesečevog hoda, sa odbacivanjem magije, sa zamuckivanjem razuma. Slede ogromne mašinerije, kristalne kugle koje nebom klize jedna na drugu, anđeli mehaničari, svemirski sistemi. Potom gravitacija, evolucija, relativitet, ekspanzija, Big Bang tamo gore i njegove milijarde godina, a dole kvantna neizvesnost. Promenile se bubice, čipovi, one sada upravljaju našom budućnošću. Ogromno se vrlo brzo sažela, pripitomila, postala pokretna i skitalačka, sišla na ulicu, zašla u ognjišta. Otvorite oči, šta vidite? Bubice. Automobili na sve strane, avioni na nebu, isto toliko i više mobilnih telefona, računara i mreža. Sićušni mehanizmi, vlakna, vrhovi pribadača došli su na mesto tajni, skrivenih duhova i bogova. Moć i novac smeštaju se na internet. Telefon u našim rukama zamenjuje brojanice. Facebook je pričešće bez Boga izmešano sa ispovešću. Univerzum bez granica podlegao je vašem prekrajanju. Beskrajno veliko i njegov brat blizanac, beskrajno malo, jedu vam iz ruke. Te bubice, čipovi, postaće deo vašeg tela kada se usade ispod kože. Bićete sopstveni robot, jedan novi svet već je na delu. Nauka će učiniti sve što može da učini. Poneo nas je san o moći. Matematička fizika i molekularna biologija jesu poezija današnjice. One tumače i oblikuju svet. Ako kod omladine izazivaju oduševljenje kao što su to juče činili pesnici. Glava šesta, u kojoj čitalac prisustvuje u duhu čovekovom, rađanju ideje o Bogu i njegovoj neprevaziđenoj slavi. Ne bih se usudio da kažem kako se i Bog menja, samo što se iz temelja menja slika koju ljudi imaju o Bogu. Ovim pitanjima moramo obazrivo pristupati. Može se slobodno govoriti o kraju putovanja, o sažimanju prostora, o produženju života, strogo uzev i o nauci koja je pod obličjem opšte i čak sužene relativnosti ili kvantne teorije, danas prolazi daleko iznad naših glava. Religija se tako tesno izmešala s nama da i najmanja reč, najmanji udar, najmanje zastranjenje mogu da otvore rane koje teško zaceljuju. Ideja o Bogu nije mnogo stara, sam život ima nešto oko 3,5 milijarde godina. Teže je znati godine ljudskog roda. Ljude i žene koji manje više liče na nas, koji su u stanju da misle, da se smeju, da govore, verujem da možemo naći u vremenu pre 200.000 godina. Ubrzo se pojavila delatnost koju možemo nazvati umetnost. Pismo je izmišljeno pre 5000 godina na obalama Tigra i Eufrata u Mesopotamiji, Sumeru, Akadu, na teritoriji današnjeg Iraka, zatim u Egiptu, Kini, Indiji. Pismo fiksira reči na drvetu, koži, glini, papirusu, a tek izgovorene reči brišu se shodno vremenu. Također brojevi, oni mere letine, imanja, godine kraljevanja, a kasnije u Indiji gromoglasni izum nula, koji su zapadnom svetu preneli Arapi. Jedan jedini bog ušao je na scenu sa Avramom, ako je ovaj uopšte postojao malo posle nastanka pisma. Pre Avrama i monoteizma primitivni narodi nisu imali nikakvu predstavu o jednom jedinom bogu, tvorcu koji vlada nad ljudskom istorijom. Živjeli su u svetu u kome su sve prirodne sile imale smisao čarolije. Kako su milenijumi proticali, ovaj čarobni univerzum izrodio je mnoštvo panteona kojima su najpre upravljale boginje. Ne samo u Mesopotamiji, gde u kraljevstvu Uruk sa Enuma Elišom i Gilgamešom, našim prvim velikim verskim i književnim delima, potom u Kini, u Indiji sa Mahabratom i Bhagavad Gitom, u Egiptu, u Japanu sa mitom Amaterasu, nastaju boginje i bogovi koji ne oklevaju da se množe. U Kini nebeske sile na kraju tvore golemu i ubitačnu birokratiju. U Indiji, gde beloputi indoevropljani pristikli sa severozapada, uspevaju da preplave tamnopute Dravide i da ih potčine. Bezbrojna božanstva s telom orla, bika, majmuna ili slona šire svoje umnožene ruke, krila i surle u vodama, na zemlji, u vazduhu. U drugim oblicima, manje nemirnim, a više obrednim, u Egiptu također trijumfuju i bogovi i boginje sa životinskim licem sokola, šakala, krokodila, mačke, skarabeja, svinke, te polužene i polulavice. Grčka će svojim bogovima i boginjama dodeliti blistave crte ljudi i žena, mladića i devojaka. Grci, koji su na obalama Jonskog mora, potom u gradovima Velike Grčke u južnoj Italiji, izumeli gotovo sve – geometriju, matematiku, filozofiju, istoriju, pozorište, demokratiju. Također su izumeli lepotu i na izvestan način ljudsko dostojanstvo. Čovjek se izdvojio iz sveta životinja i smelo počeo da izaziva bogove na Olimpu. Svojim božanstvima pripisali su čari ljudskog bića obdarenog fizičkom i moralnom ravnotežom, mudrošću, osjećanje morala i strašću, kalos kagatos. Zevs, Hera, Afrodita, Artemida, Ares, Hefest, pa njihovi latinski dvojnici, Jupiter, Junona, Venera, Diana, Mars, Vulkan, naselili su se u Ilijadu i Odiseju, u grčke tragedije, u Eneidu, u Ovidijeve metamorfoze, u snove, nade i strahovanja, u svakidašnicu stanovnika po gradovima i selima. Potekao od aramejskih plemena dovedenih iz Ura u Haldeji pod vojstvom Avrama, jevrejski narod je u međuvremenu svoga boga uzdigao do dostojanstva jedinog boga koji se ne može predstaviti, a čije ime Jehova, Jahve, Elohim, Adonaj jedva sme da se izgovori. Jedinog boga Egipat je upoznao pod faraonom Amenofisom IV, Nefertitinim suprugom, koji je uzeo ime Ahnenaton i u prvom milenijum pre naše ere promenio Tebu sa 100 kapija, današnji Karnak, i čitav egipatski panteon, a u Amarnu i isključivi kult jednog boga, Atona. Sve dok se pod slavnim Tutankamonom nisu vratili svi bogovi i boginje oko boga Amon-Ra, kao i njegovo neuklonjivo sveštenstvo. Najnovije istraživanja su nekoliko pomerila ovaj tradicionalni kalendar monoteizma. Ona nagoveštavaju da je pojava jednog jedinog boga u jevrejskom narodu znatno poznije od pretpostavljenog Avramovog vremena. Jedini bog se, kažu, nametnuo jevrejima tek u toku prvog milenijuma. Bez obzira da li dopire do drugog ili do sredine prvog milenijuma, monoteizam je u svakom slučaju sa jevrejskom Torom, sa hrišćanskim Novim Zavetom i sa prorokom Muhamedom i muslimanskim Kuranom 6 ili 7 vekova kasnije zavladao kao gospodar sveta i opstao evo već nekih 2000 godina. Jedan jedini bog nametnuo je svoj zakon u čitavom Rimskom carstvu, posle Konstantina i Teodosija, s kraja na kraj Evrope, tokom srednjeg veka, renesanse, tokom klasičnih i postklasičnih vremena, u velikom delu Azije pod uticajem Arapa, Turaka, Rusa, Holanđana, Portugalaca, Engleza, Francuza, u celoj Americi počev od otkrića, do kojih su došli Španci, u prostranim oblastima Afrike, zahvaljujući Portugalcima. Bog je svuda, zavladao je duhovima i srcima, izmešao se sa državom, društvom, porodicom. Bog imao je pravo, God mit uns, in God we trust, Dieu premier servi, Božja volja, Allah Akbar, au plaisir de Dieu, después de Dios la casa de Kiros, re que Dieu, deviza Taljeran Perigora. Na Božić godine 800. Papa Lav III. Krunisao je Karla Velikog za cara. Papa vlada Italijom, posredno Francuskom, Španijom i Portugalijom, a drži u šahu vladara Svetog Rimskog Germanskog carstva. Godine 1077. car Heinrich IV. U Canossi bacio se pred noge papi Grgoru VII., a 24. jula 1177. Fridrih I. Barbarossa kleknuo je pred papom Aleksandrom III. U atriumu Bazilike Svetog Marka u Veneciji. Posle duge borbe, papa Inokentije IV. Uspeo je da savlada Fridriha II. Hohenstaufena, polunemačkog, a polunormanskog cara, koji je u Jerusalim ušao pozdravljen od muslimana i koga su savremenici nazvali Stupor Mundi. Francuska je sebe proglasila najstarijom ćerkom crkve, a španski kralj se predstavlja kao njegovo vrlo katoličko veličanstvo. Inkvizicija se udomila u gotovo celoj Evropi. 15 godina posle zauzeća Bastilje, 2. decembra 1804. u Parizu, u katedrali Notre Dame, posle desetogodišnje zabrane, ponovo otvoreno je za narod, 2 godine ranije Papa Pije VII. Pruža carsku krunu Napoleonu Bonaparti, republikanskom generalu poniklom iz revolucije. Poput kineskih careva sa haotičnom i isprekidanom istorijom, papsko pleme je uprkos mnogim nevoljama i neuspesima ostalo najduža i najuspelija politička i verska ustanova u istoriji ljudskog roda. Tokom čitavog srednjeg veka, u 16., 17. i 18. veku, u izvesnom smislu i izvesnim granicama, sve do početka 19. veka i Stendalovog vremena, ambiciozni mladići koji nisu mogli otići u rat da se ovenčaju slavom i mnogo devojaka koje se iz nekog razloga nisu udavale, bacaju se, milom ili silom, u manastire i monaške redove. Dela koja dovode u sumnju postojanje Boga ili ona koja se zadovoljavaju pitanjima o njegovom položaju, osuđuju se na lomaču, najčešće zajedno sa autorom. Obrazovanje deteta zasniva se na religiji, a ova u Damasku i Bagdadu, u Rimu, Londonu i Parizu, u Beču i Berlinu, Madridu i Sankt Peterburgu zaokuplja duhove od rođenja do smrti. Umetnost i vera su međusobno povezane, tako je oduvijek bilo. Mnogo pre pobede monoteizma, naročito u Egiptu, u Ilijadi i Odiseji, u jonskim hramovima, na Atinskom akropolju i kod grčkih tragičara, bogovi i boginje predstavljaju prvu i najčešću temu, gotovo jedinu u arhitekturi, skulpturi, pozorištu, filozofiji i književnosti. Čini se da je umetnost ili pak mesto na kome se ostvarila čak pre bogova i boginje imala magičnu funkciju. Hrišćanstvo, a onda 7-8 vekova kasnije islam, blistavo i bez premca imaju ulogu začetnika kulture i umetnosti. Hramovi, sinagoge, crkve, bazilike, manastiri, krstionice, džamije, univerziteti, grobovi velikana opevaju slavu Božju i prenose narodu. Naslijedivši Rim iz vremena Republike i Carstva i također nebrojena blaga u Damasku i Bagdadu, papski Rim postaje umetnički centar sveta. Posle mračnih vremena velikih invazija koje su Rim bile dovele u stanje bedne palančice, hroničari srednjeg veka i renesanse sa verovatnoćom tvrde da se više od polovine bogatstava iz poznatog sveta gomilalo u večnom gradu. U Firenci, Sijeni, Spoletu, Asiziju, Veneciji, Napulju, u dnu Apulije, u čitavoj Italiji, Francuskoj, Španiji, u nemačkim zemljama, Austriji, Poljskoj, Rusiji, u Isfahanu i Samarkandu, svuda i sve do najzagubljenijih polja i najzabačenijih sela. Bog predstavlja izvor i nalazi se u srcu svake skulpture, arhitekture ili muzike. Karavađo i Ticijan su loši momci, ali su Božje sluge. Od gregorijanskog pojanja do Baha i Mesijena, od Dantea, od Duča, od Bellinijevih, od Đota do Klodela, do Dalija, do Koktoa, Bog je svuda oko nas i u nama, u velikim stvarima i u sitnicama. On pokreće sunce i ostale zvezde, on čini život veličanstvenijim i lepšim, on je jemac za matematiku, gramatiku, za ponašanje, za stolom i za dečije obrazovanje. U stvari ne postoji druga stvarnost osim Boga. Sreća, zdravlje, novac, ljubav, prolazna slava osvajača i pesnika, tok ljudske istorije i zvezdani hod na nebu, sve nas upućuje na Boga i samo na njega. Hvala za ruže i hvala za trnje. Neka bude volja tvoja na zemlji kao na nebu. Bog je jedini zaštitnik univerzuma i svega što se u njemu nalazi. Od vajkada smišljen od Boga i stvoren od Boga pre nekoliko hiljada godina, svet je ograđen Bogom. Ništa ne nastaje i ništa ne iščezava ako to nije njegova volja. Njegovi su život i smrt.
U emisiji Knjiga za slušanje pratili ste deo romana Otići ću jednog dana ne rekavši sve, francuskog pisca Jeana d'Ormessona, koji je objavljen krajem prošle godine u ediciji Graal izdavačke kuće Clio. Knjigu je s francuskog prevela Ljiljana Mirković, a čitao je Dejan Đurović. Nastavak ovog romana možete slušati u sutrašnjoj emisiji. Snimci emisija ciklusa Knjiga za slušanje dostupni su putem podcasta na sajtu Radio Televizije Srbije kao i na sajtu izdavačke kuće Clio.